ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pasa e non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como La Matumbá, As Efémeras, Luarna Lubre ou Susana Seivane. Continúen con nós para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demora, comezaremos o programa coa canción Praia do Silencio, de Batiscafo. Benvindos.
Oh. me acompaña. Senta aquí conmigo y vos ver o sol resucitar.
We'll be right back.
Acabamos de ouvir ben forte de Ceita e licor café de La Matumbá. A continuación, Coroa de Flores de Nadie González e Emigrante de The Scarnivals.
Un minuto máis aquí neste lugar, que non quero marchar nin volver atrás. Calquera illa, calquera mar. Un minuto máis que non quero marchar, sen pensar en respirar. Respirar para pensar. Corpos espidos de cera, rastros de sal pola area. Cinzas, toxos, estrelas. Linguas se atopan e non titubean. Era profecía, todos o sabían. Foi cousa de parvos tentar fuxir dela. Aquí é onde nace a verdade. Todo se sinte, se sabe. Non te resistas, non perdas de vista. Agora sen luces somos máis reales. Firme e rotundo no paso. Confía na luz dese faro. Novo día, outra oportunidade. Perderse pra sempre nesta escuridade. Morado, ceda, silveira. Dame a impresión de que falo. Cousas tristes que parecen alegrías cando chascando. Que podes pedirle ao mar? Se le ven entre de volta. Que lle pides que che traía? Te flores unha coroa. Que lle pides que che traía? Se le ven entre de volta. Que podes pedirle ao mar? Te flores unha coroa. Vas chorar dúas veces por seren sempre tan terca. Vas chorar e non aprendes. Mar non trae, que solo leva. Deixaxe esa marca na rocha pra non esquecelo nunca. E estáse borrando casolas que baten con requiem de escuma. Levame mar, non me traías. A min que eso pide imposibles. Arríncame todo este azul. Píntame de cor invisible. Tirademe en algunha costa ou tirame ao fondo abisal. Que xa vivo nel dende hai tempo. Que xa nin lembro respirar. Vas chorar dúas veces por seren sempre tan terca. Vas chorar e non aprendes. Mar non trae, que solo leva. Que podes pedirle ao mar? Se le ven a trae de volta. Que lle pides que che traía? Te flores unha coroa. Que lle pides que che traía? Se le ven a trae de volta. Que podes pedirle ao mar?
Ao lombo camiño da lá. Meu pequeno coitado meniño, cuida ben da mamá e teu irmán. Non permitas que os tempos escuros vos fagan calar. Lan que parto neste barco a cruzar o charco en busca do Edén. Xuro por todas as cousas que a casa cariño e volver. Ale hai ben traballo e plata. Ale hai homes con corbata. As vacas non serán fracas xa nunca máis.
voltaré.
Festival de Cans, evento celebrado na freguesía de Cans no Porriño, finalizou no pasado mes. O festival, referencia no cinema galego, teve como protagonista a curtometraxe O Frío, de Pablo do Pazo, que se fixo con tres premios, incluído de mellor director, o da mellor curta de ficción e o de mellor actor. A curta recebeu un premio de 2.000 euros en metálico e un can de pedra, símbolo do festival. A campaña Aquí tamén se fala obtivo o recoñecemento do Fórum Europeo para a Innovación Educativa. Aquí tamén se fala, campaña da Xuventude Estudiantil Galega, procura consciencializar aos locais comerciais galegos da promoción do idioma galego, colocando en pontos visíveis dos locais cartaces a dicer que tamén se atende en galego á clientela. O recoñecemento do Fórum Europeo súmase aos recoñecementos anteriores do Premio Mil Primaveras da Comisión de Técnicos e Técnicas de Normalización Lingüística e o Premio Rosalía de Castro da Deputación da Coruña. A Asociación Cultural Autobán, co apoio do Concello da Coruña, ven de criar o primeiro premio Autobán ao mellor fanzine galego 2023-2024. O novo premio é pioneiro no sector da autoedición, no que poden participar autores, autoras e colectivos que autoeditaran unha banda deseñada ou fanzine gráfico en lingua galega ou desde a Galiza no ano pasado. O premio ten unha dotación económica de 1.250 euros e un trofeo personalizado da artista Aixa Rei. En Braga, entre os días 11 e 13 de xullo, terá lugar a 14ª edición do Festival de Nogueiró Castro Galaico, organizado polo Grupo Canto Aquí e o Centro Estudos Galegos da Universidade do Miño. Os eventos contarán coa presencia de varios grupos galegos, entre eles a cantora M. Sota Pérez, o grupo Voces de Rieiro e Óscar Ibáñez e Tribo. Os eventos terán lugar no Monte da Nosa Señora da Consolación en Nogueiró, Braga. E voltamos coa música galega, a continuación As túas mans de As Efémeras.
Soa, soa, soiña, xunta aí ven o maio de flores coberto. Puxeronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo, pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove, o povo galego. Pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, eu pan non mo quiten trabucos e préstemos. E como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin pretos. Thank you.
Santa Lucia de Ribeira, eu também choro, eu também choro, quando não me alumbra meu bem, esses teus olhos, esses teus olhos, esses teus olhos, quando não me alumbra meu bem, eu também choro.
Acabamos de ouvir Aí ven o Mayo de Luis Emilio Batallán e Fisterra de Treixadura. A continuación, O cego andante de Luarna Lubre e Sementeira de Fusan os ventos.
sementar sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Sementar sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Un meniño revoleiro que fale na lingua dai, que sopas de xegueiros a fraita verde roba.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Un bello que dé consejos, un rostro de fulebrán, que conte con dos los dedos, no vuelve las dos pañar.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Un cantar de redención, un bello y nuevo cantar, que toque de solación, no le falta gloria.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Logo deixa y me morrer entre los regos queimados, cada vez ya los olvores dos meses va a mirar.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no puedo medre, un meniño, un bello y un cantar.
E acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gostado das músicas e das novidades. Despedímonos, mas voltaremos a emitir na cuarta feira de dentro de dúas semanas, día 26 de xuño. Para finalizarmos este programa, ouviremos a canción Sabelina de Susana Seivane. Boa noite.